Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 12 июль жекшембидеги таңкы уктурларын баштайт. Алдыда апта маалымат талдоо программасын Журтташтар, тарых жана тагдыр, мин санат түрмөктөрүн угаласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Берүүбүздү Кыргызстанда апта ичинде болгон урунтуу окуяларды талдаган апта маалымат талдоо берүүсү менен баштайбыз. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада бийликтеги партиялар парламенттик шайлоо алдында атаандаштыгын күчөттү. Республиканын экономикасы 6 айда өскөнүн жарыялады. Бирок эксперттер аны күмөнгө алууда. Бул темаларга программасы кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 6 июль дүйшөмбү Макмал алтын комбинатынын жетекчиси алмашты. Жакшыбек Базаровдун ордуна Каныбек Дыйканов дайындалды. Кезинде республиканын тоо-кен тармагынын алдыңкы катарында турган комбинат азыркы кезде эң оор финансылык абалда турат. 7 июль шейшемби Бишкектин Свердловск райондук соту улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековго каршы Икрам Илмияновдун арызын карап, Ботобековду Илмияновга 1,800,000 сом төлөп берүүнү милдеттендирди. Президенттик аппараттын мурунку биринчи орун басары Илмиянов Ботобековдун макаласында айтылгандар ар намысыма доо кетирди деп сотко кайрылган. 8 июль шаршемби президент Алмазбек Атамбаев Сузак районунда Жапониянын Жайка компаниясы курган көпүрөнүн ачылышына катышты. Саясий партиялардын биригүү жараяны боюнча сөз сүйлөгөн Атамбаев бир саясатчы шайлоодо жеңишке жетишүү үчүн шайтан менен биригүүгө даярдыгын билдирген деп айтты. Көпчүлүк муну ата мекен менен улуттар биримдиги партияларынын биригүүсүнө карата айтылган пикир катары баалады. 9 июль бейшемби Кыргызстандагы көз каранды саясатчылар бирге турганын жарыялашты. Алардын катарында Исмаил Исаков, Мыктыбек Абдылдаев, Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Абдырахманов, Жылдызкан Жолдошова жана Бөдөш Мамурова бар экени кабарланды. Бул саясатчылар күзгү парламенттик шайлоого бирдиктүү тизме менен барууну көздөшүүдө. 10 июль жума Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев түзгөн Ак Ниет партиясы КСДП партиясына кошулганын жарыялады. Дастан Бекешев 2010 жылы ар намысын тизмеси менен депутат болуп шайланган болчу. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда күзгү парламенттик шайлоодо негизги саясий күрөш КСДП жана Ата Мекен партиясынын ортосунда өтөөрү айкын болуп баратат. Эки стратегиялык өнөктөштүн ортосундагы келишпестик жана карама каршылык Ата Мекендин келаткан шайлоодо Улуттар Биримдиги партиясы менен кызматташарын билдирүүсүнөн кийин күчөдү. Буга байланыштуу КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Ата Мекенди коалициядан чыгып кетүүгө үндөдү. Президент Алмазбек Атамбаев болсо Сузакта көпүрөнүн ачылышында бир саясатчы парламенттик шайлоодо шайтан менен биригүүгө даярмын дегендеп ачуу сындын мизин Ата Мекенге карай бургандай болду. Ата Мекендин лидери Өмүрбек Текебаев өз кезегинде Мырзакматовдун азыркы бийликтен көз карандысыздыгы аны менен кызматташууга барууга себеп болгонун, бул парламенттик системанын натыйжалуу болушуна салым кошоорун билдирди. Белгилүү болгондой, азыркы бийлик системасында президенттин да премьер министрдин да күчтүү болушуна шарт түзүлгөн. Маселен, эгерде парламентте кайсы бир партия көпчүлүк добушка ээ болсо же коалициялык көпчүлүк президенттен көз каранды болбой түзүлсө, анда ал шайлаган өкмөт башчы президентке көп кылчактабай иш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бул Өмүрбек Бабановдун өкмөт башчылык кезинде далилденген. Андан кийинки өкмөт башчылар президенттин көшөгө артындагы ишарасы менен шайланып, натыйжада күчтүү өкмөт башчы болбой калышты. Бул өз кезегинде парламенттик системанын дискредитация болушуна алып келди. Президенттин бийлиги болсо өтө күчөдү. Эгерде мурунку президенттер конституция берген ченемсиз ыйгарым укуктар аркылуу бийлиги күчтүү болсо, азыркы президент ансыз эле баарын бийлеп жатканы маалым. Ата Мекендин лидери президентке каяша айталган күчтөр парламентке келгенде азыркы бийлик системасы толук кандуу иштейт деген пикирде. Демек Ата Мекен менен КСДПнын ортосунда келишпестик буга чейин Кумтөр, Жер үй, Батукаевди бошотуу сыяктуу маселелер боюнча болуп келсе, эми система үчүн күрөштө башталып отурат. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев күзгү парламенттик шайлоодо негизги күрөш КСДП менен ата мекенинин ортосунда жүрөт. Бул мамлекетке пайдалуу деп эсептейт.
Эски менен жаңы, жаман менен жакшы тирешмей акыйкат табыш кыйын. Ошон үчүн азыр ата мекен улуттар биримдигине менен биригип ушул оппозицияга өткөндөй болуп көрүнүп атат. Мен ушул конструктивдүү оппозиция болсо биздин саясий маданияттуулугубузду Кыргызстанда байкайт элек да ошондо өскөн. Албетте менин оюмча бул жакшы болду. Дайыма бийликти чукуй турган бир партия болуш керек. Болбосо бийлик деген билбей калат. Кайсы жерде ката кетирип аткан.
Бакыт Бакетаев мындай саясий күрөш эл үчүн да тандоо жүргүзүүгө жеңилдик алып келерин кошумчалады. Республика гезинин башкы редактору Замира Сыдыкова бийликте керегенде клон партиялар көбөйгөнүн белгилеп, бирок ата мекендин акыр аягына чейин оппозицияда кала бериши кыйын дейт.
Эми мүмкүн кыса баштаса Текебаевди аны билесиңер да ал өзүн мындай эркин деп көрсөтөт мындай көз карашын кээде курч сүйлөп анан мындай өзүнчө болгонун бирок ким билет жакындап калганда алар да сынышабы кошулуп кетишеби Текебаевди деле кызын коркутканга иштери бар да ак үйдүн мындай мародерство деген анан дагы башка.
Замира Сыдыкова, Республика Ата Журт, Бүтүн Кыргызстан Эмгек, Кыргызстан бир бол партиялары бийлик башчысына каяша айтууга даабайт деп эсептейт. Ал эми жакында биригишкенин жарыялашкан саясатчылардын келечеги өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу болоорун Сыдыкова кошумчалады. Белгилүү болгондой, Азаттыктан мурда айтылгандай, өлкөдөгү улуттук демократиялык маанайдагы саясатчылар биригишкенин жарыялашты. Алардын катарында Исмаил Исаков, Мыктыбек Абдулдаев, Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, Жылдыз Жолдошова жана Өмүрбек Абдрахманов бар экени кабарланган. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптык маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча акыркы чечимдер кабыл алынууда. Узап бараткан жумада Казакстан жана Орусия парламенттери Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча келишимди ратификациялаганы маалым болду. Бул маалыматты Кыргызстандын экономика министри Олег Панкратов тастыктап, Кыргызстандын биримдикке кирүүсү үчүн саналуу гана иш чаралар калганын белгиледи.
Теперь остались следующие процедуры. Сейчас эти документы поступят на подпись президентам.
Эми бул документтер президенттерге кол коюуга жиберилет. Андан кийин дипломатиялык каналдар аркылуу Евразия экономикалык комиссиянын депозитариясына жиберилет. Юридиканын тили менен айтканда депозитарийге кол коюлган келишим келип түшкөндөн кийин Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча келишим күчүнө кирет. Тактап айтканда, бардык документтер Евразия экономикалык комиссиясына түшөрү менен биз Евразиялык экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп калабыз.
Поступает в ЕЭК, мы сразу юридически становимся полноправными участниками Российского экономического союза.
Панкратовдун айтымында техникалык гана иштер калгандыктан Кыргызстандын биримдикке кирүүсү күз айларына калат дегенге негиз калбай калды. Келишимдин күчүнө кирүүсү боюнча иштер ийгиликтүү аткарылып жатканы менен Кыргызстандын товарларын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдөө боюнча бекет жана лабораториялардын даярдыгы боюнча маселе кала берүүдө. Бул өз кезегинде Кыргызстандын айыл чарба азык түлүк продукцияларынын Евразия экономикалык биримдигинин базарына чыгуусуна тоскоолдук жаратат. Экономика министрлигинин алдындагы стандартташтыруу жана метеорология боюнча борборунун жетекчиси Берди Маамат Адамбаевдин билдирүүсүнө караганда, лабораторияларды заманбап үлгүдө куруу үчүн каражат талап кылынат. Орусия бул үчүн азырынча Кыргызстанга 11 миллион долларга жакын каражат берүүдө, дейт Адамбаев.
16 жылдын февралына чейин ошол ветеринария системада фитосанитария санитария системасында бардык лабораторияларга керектүү заманбап лабораториялар менен камсыз болот. Бул деген бизнестин кызыкчылыгы менен тез аранын ичинде баягындай тез жыйынтык чыгарып берүү, кандайдыр результатын жанагы анализин чыгарып берүүгө багытталган нерселер да. Бизде бүгүнкү күндөгү оборудованиялар эски классический метод деп коет, эми алар баягы бир жума 4-5 күндү талап кылат, ошондон кийин анан кийин результат даяр болот да.
Белгилүү болгондой, Кыргызстандагы лабораториялардын Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына дал келиши дагы маселе жаратып келатат. Аларды текшерүү үчүн республикага тынымсыз комиссиялар келип жатканы да маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптык маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын улуттук статистикалык комитети республиканын ички дүң продукциясы быйылкы жылдын 6 айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 107.3% өсүп, жалпысынан 472 миллиард сомду түздү деп билдирди. Бул көрсөткүчтөр парламенттик шайлоо алдында бийликтин пропагандалык аракетине төп келет. Бирок өткөн жылдан берки сомдун девальвациясы жана инфляцияны эсепке алганда экономикада өсүш эмес, төмөндөө болгону байкалат. Маселен, 7.3% өсүш деген өткөн жылга салыштырмалуу 12 миллиард сомдун тегерегинде товар көп өндүрүлдү, кызмат көп көрсөтүлдү дегенди билдирет. Бирок 172 миллиард сомду доллардын азыркы курсу менен эсептегенде 2 миллиард 870 миллион долларды гана түзөт. Ал эми былтыркы курс менен эсептегенде 3 миллиард 560 миллион долларга барып калат. Ортодо сомдун күчүнүн жоголушу жараткан айырмачылык 700 миллион доллар же 43 миллиард сомдон ашып баратат. Ошондуктан күчү кубаты кетпеген доллар менен эсептегенде Кыргызстандын экономикасы төмөн кеткени көрүнүп турат. Белгилүү болгондой, өткөн жылы 1 доллардын курсу 49.50 сом болсо, быйыл 1 доллар 62 сомдон ашып баратат. Улуттук статистикалык комитети кезинде башкарып турган экономика илимдеринин доктору Жумагалы Раканеев доллар менен эсептеп келгенде Кыргызстандын экономикасы 6 айдын ичинде төмөндөгөнү факты дейт.
Жалаң эле сом боюнча өсүш эмес. Негизи товар жагынан да караш керек да, экинчиден бир бөлөк акчага салыштырмалуу, ошо долларга салыштырмалуу. Мисалы, сом былтыркы жылга караганда бир топ күчүн жоготту да. Мына доллар жоготтубу, жоготкон жокпу, ошол жагын караштырып туруп, андан кийин негизи ошентип чыгарылат да. Бул болсо сом боюнча өсүш болуп кетиши мүмкүн. А факты түрүндө өсүш болбошу да мүмкүн да, себеби сомдун жанагындай күчү жоголуп, жалпы сомдун көлөмү боюнча өсүш болуп эсептелип калат да. Мен ойлоп атам, азыр ошо ноль анча мынча төмөндүн тегерегиндебиз да азырынча.
Кыргызстан экономикасында курулуш тармагы экономиканын реалдуу тармагына кирет. Бул тармак жалпы экономиканын структурасында 6% гана ээлегени менен жалпы экономикадагы тенденцияларды тагыраак көрсөтүп турат. Маселен, курулуш жүрүп, элдин үйлөрдү сатып алып жатышы өсүштү кабарлайт. Ал эми алардын төмөндөшү кризистен кабар берет. Кыргызстандын курулуш бирикмесинин башчысы Аскарбек Молдобаев курулуш тармагындагы азыркы абалга мындай баасын берди.
Мурункудай баягы интенсивный курулуш жоголуп баратат да. Экинчиси дагы кошулуп жана бул биздин жана нормативный технический документтерибиз бар да. Анан жана эл жабылып жатып атпайбы, үйүн тегеренин кармап алышып кетти, экинчиси незаконно урулуп атат, тигинде эмне прокурорго жабылып жатып, анан прокурор ошол шаар уруксат бербей, жаңы объекттерге уруксат бербей атпайбы шаар. Бул да бир чекесинен инвесторго бузуп атат да. Жаңы квартиралар ошо жакшы жылбай атат, жылбай атат. Элдин сатып алуу эмесинин азайганы да билесиң.
Аскарбек Молдобаев эмгек мигранттарынын акча которуунун аздашы, орус рублинин күчү кетип, дээрлик сом менен бирдей болуп калышы да өзүнүн терс ролун ойноп жатканын кошумчалады. Кыргызстандын экономикасында мына ушундай тенденциялар жүрүүдө. Республиканын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү менен ал кайсы жагына өнүгөөрүн азырынча айтуу кыйын. Өкмөт болсо пессимисттик жагына ооп, 2015-жылы экономикада өсүш болгону 2% гана тегерегинде болот деп белгилөөдө. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык. Узап бараткан жумада Кыргызстандык 40га жакын мектеп бүтүрүүчүсү Орусиядагы жогорку окуу жайларга өткөрөбүз деген топко алданганын айтып, Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө жардам сурап кайрылышты. Сөздү Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанибек кызы улантат.
17 жаштагы азамат Москвага окууга өтүүнү эңсеп келген. Ага бекер жатаканасы менен жылына 31 000 рубль төлөнү талап кылган жогорку окуу жайдан орун убада кылынган. Азамат иштесем, сентябрга чейин окуунун акчасын чогултуп алам деп ишенген.
Короче, бизге биринчи Ломоносова деп айткан. Университет Ломоносова без экзамен, без ничего киргизесиң деген. Анан дагы бизди чогултту, чогултканда бизге Ломоносова эмес, Евразийский открытый институт деди, при Ломоносова деди. Анан биз макул болдук. барына анан 5000 сомдон бересиңер деди. Что алмак эмес, ошо Москвадагыларга деди. 1000 сомдон калган баягы оформление по оформлению алам деди. Ал биз макул болуп бердик, анан билет алып келдик, анан уже биякта бизге общат этиле. Общежитие бесплатный деди биринчи, анан 1 жылына 3000 деди. Анан дагы кичине өткөндөн кийин айына 3000 деди. Анан биякка келгенден кийин общежитие 7500 болуп калды. Анан контракт биринчи бизге 20000 деди. Анан акыркы потолок 31000, анан ашпайт деди. 31000 болду. Анан биякка келгенден кийин 63000 болуп калды. Билет 18000 расход
болду. Алар келгендери.
Анан өзүм 15000ден өзүңөр алып алдыңар дедилер. Биз анча акча жок, үйдөгүлөр кичине кыйналып алып 5000ден 6000ден салып берди. Что баякта биз ишенип келдик да, эртеш күнү эле практика кылат, силер эртеш күнү ишке чыгасыңар деди да.
Атайыны Мукса Сарысана болот деп, атын ата боону өтүнгөн дагы бир өспүрүм Москвада окууну убада кылгандар жумуш менен камсыз кылыш шаарындагы айтышкан дейт. Андыктан баардыгы Орусияга кирүү максатын миграциялык картада жумуш деп көрсөтүшкөн.
Евразийский открытый институтка деп алып келгенбиз. Бирок ал жак уже жабылып калды. Аз келсек биз андай университет жабылган ок эмес, башка эле университет айтылышмо, институтка, коллежге прерогатив экен. Бир жыл иштейсиңер деп атат, узакка келгенден кийин ал жакта уже Кыргызстанда турганда
эле окуйсуңар деп келген.
Кыргызстанда биткен. Эртең менен башлап саат 3ко чейин окуйсуңар, 4дөн 7-8ге чейин 4 саат иштейсиңер, а зарплатаңар 25000ден 35000 рубльга чейин болот. Неме пиццерия да иштейсиңер, официант болуп же поварга помощница болуп иштейсиңер деп келгенбиз.
Быйыл Оштогу техникалык колледждин биринчи курсун аяктаган Ирлан ал жактагы окуусун биротоло таштап келген.
Оштун техколледж факультетинин прикладная информатика кафедрасында биринчи курсту бүттүм. Заявление жазып, аттестация болуп бул жака окуйм деп келдим өзүм.
Атиң билеби азыр ушундай абалда
болгонун? Билет.
Эмне болчу?
Атиң сөз ушуну жөнөтүп атпайбы? Ушуларды жалган нерсеби?
Кийинки каарманыбыз Гулиза болсо, окууга өткөрүү үчүн атам ортомчуларга 18000 сом пара берген дейт.
Биз окуйбуз деп МГУга 18000 рубль бергенбиз шапкасына деп. Анан билет алганбыз 13300. Келип проживанияга 3800 бермиш. Тамага 300. А кесек сомбу? Жок, андай университет. Евразия деди, анысы деле жабылып калды. Эми коллежге кирсеңер киргиле. Ал дагы контракт 63000 деп атат. Заочно окуйсуңар, суббота воскресенье окуйсуңар, 5 күн иштейсиңер, 48000 төлөйсүңөр. Биз ага андай окуу келбейт. Биздин акчабызды
Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө Орусиядагы окуу жайларга өтүүгө жардам берүү демилгесин Москвадан Сагина Миндулатова, Болот Азыматов, Динара Приева, Чина Лариса Катнаева аттуу жарандар көтөрүп чыгышкан. Демилгечи топко Кыргызстандан Ош мамлекеттик университетте мугалим болуп эмгектенген Мурат Сыдыков кошулган. Сагина Миндулатова Кыргызстандын жаштарына билим алууга жардам берели деген жакшы оюбуз болгон дейт.
Карнаева Лариса Леонидовна, Болот Арсыматов келишип ушундай образовательный система буюрса уюмдарды ачалы, потому что образовательный система көптөн бери бул жак менен ошондой тармакта иштерди жазайын деп атабыз. Жакшы жагы образование берели деп атабыз. Даже на государственном уровне Россия менен Кыргызстанды бириктирип ошол жактан көбүрөөк бюджетнеге ушундай бесплатный улушуп, чтобы государство помогало, чтобы кадры растить деген ушундай тема болду, да? Я говорю, мне женское направление, балдар да ошол деп. Ошол менен Кыргызстандан келип аткандарга окуу жайды ушундай өткөзүп, иштеп билим ала берсин деди. Ошондон баштап эле анан кийин тааныштарга айта баштадым.
Баардык үмүт тилектер Москвада билим берүү чөйрөсүндө көп тажрыйбасы жана таанышы бар деп эсептелген 65 жаштагы Лариса Карнаевага байланган. Бирок Кыргызстандан келген бул 40 абитуриентти окууга кабыл алуу боюнча бир дагы окуу жай менен алдын ала расмий келишим түзүлгөн эмес. Өнөктөштөрдүн ортосунда туура эмес маалыматтар калып, жыйынтыгында ушундай жагымсыз кесепеттерге туш болдук дейт кийинки демилгечи Болот Азыматов.
Кыргыздарыбызды кичине арзаныраак момундай не государственный вуздар болсо дагы, бирок жакшынакай дипломун алат экен государственный деп мына эметкенден кийин биз деле ойлодук, может быть кыргыздарыбызды ушундай чакырып алсак Кыргызстандан деген баягы ой келди дагы. Ошондо биринчи жолу мына момун чакырып атканда эми биздин Кыргызстандын Кыргызстандагы партнерлорубуз получается башкача иште. жасап кетиптир да. Башкача сөз кылып тур. Хотя мен Евразийский деген токтоп атат. Ал деген жойлат. Башка жака кирет, башка институтка. Бирок биз кыргыз балдарыбызды ушул институтка алдын ала эле түртпөй, башка институт көрөлү да, анан бул институт менеджмент экономика инновацияга киргизип, эметели да ошонтип бергенбиз. Бирок негедир информация тияктан башкача келип, искажённый формула менен. Баягы эле кайра көчө мурда күнү келип балдарым айтып атат да, биз Евразийскийге келдик эле, кемде үчүн орто жолдон биз айткан сөздөрдү тияктан бурмалап, анан башкача эме кылып ишкенден да.
Кыргызстандан 40га жакын баланы Москвага коштоп келген Мурат Сыдыков окуу болбогону менен жумуш орду дароо даяр болгонун айтат.
Кечинде түнү менен уктабай жетирбей отурдум ушулар. Табасыңар же алып кетем. Өлсөмдү алып кетем балдар, таштабайм деп. Мына балдар үчүн түнү менен уктаган жокмун. Анан эртең менен Улан деген бала менен сүйлөшүп, ишин эртеге барабыз деди. Бүгүн опцион баскыла оформить келе деп заявление жазып атсак, бир бала келди эле ар жерге таш көтөрүлдү.
Улан деген эмне деген балабыз?
Улан деген кыргыз баланын кафесинде иштейбиз, иштейт деди. Тил билгендер сыртта официант болуп, бар менен болуп деди. А тил билбегендер кухняда иштейт деди.
Ал Улан деген баланын фамилиясы ким экен?
Жакын сурапсыз.
Канча баланы жумушка алам деди ал?
Ал 30 баланы жумушка алам. 90 места даяр деди. 90 места даяр деп чакырган. Перепискада турат бардык.
Ички иштер министрлигинин Орусиядагы расмий өкүлү Аскат Алиев бул иш боюнча топтолгон бардык материалдар Кыргызстандагы башкармалыкка которулуп берилерин айтат.
19 бала айтып атат. Биздин ким берген десек, апам берген, атам берген деп атат. Ошон үчүн мунун баары Ош шаарынын Карасу районунун территориясында аймагында болгон үчүн ошо азыр ушактагы ички иштер башкармалыгы ушактын местный органдар келишишет бул боюнча. Биз азыр бул жерде туруп алып, тиги жерде тегиштире албай эчтеке деп айта албайбыз. Акчаны бергенби, берген эмеспи, берген ата энелери барып ошол жерден арыз жазып, анан аларды сураш керек. Эмне себептен алгансыңар деп алгандардан. Бул жердеги Москвадагы организаторлор ал акчаны биз көргөндө эмеспиз деп атат. 8000 берген дейт, 10000 берген дейт, 18000 берген дейт, ар ким ар кандай айтып атат. Ошо мына мунун баарын азыр биз маалыматты ички иштер министрлигине беребиз азыр. Бул боюнча дагы териштирүү иштери жүргүзүлөт. Эртең мына дагы такташып карашып туруп, калагандар калып окушат, жок мага кымбат не устраивает дегендер ошого учуп кетишет. А бул факт боюнча акчаны бергенбиз, берген эмеспиз деген факт боюнча тияктан официально ички иштер башкармалыгы ушактан териштирет Ош шаары.
Учурда бул иштин чоо жайы толук иликтенмейинче мектеп бүтүрүүчүлөрүнө Кыргызстанга кайтуу сунушталууда. Азат Жинебек кызы, Азаттык, Москва.
Таңкы Азаттыктан кезектеми журтташтар түрмөгүнө берели. Анын бүгүнкү каарманы Түркиянын Хаджатепе университетинде медицина боюнча билим алып, Стамбулдагы эң алдыңкы кардиохирургия борборунда 7 жыл иштеген, ушул тапта Алматыдагы жеке клиниканын кардиология бөлүмүнүн башчысы Дамир Осмонов. Аны кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кепке тартты.
Саламатсыздарбы, бүгүн менин жанымда Чечерде иштеп жашап жүргөн мекендешибиз Дамир Осмонов отурат. Дамир, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кыргызстанга кандай келип алдыңыз?
Жакшы, өтө жакшы.
Негизи сиз биринчи 16 жылдан бери ушу Түркияда, Казакстанда жашап иштеп келесиз. Кыргызстанга байма-бай келип турасызбы?
Кыргызстанда мен студенттик кездеримден бери жылда эң азынан бир жолу келгенге аракеттенем. Казакстанга 3 жыл болду келгениме. Убакыт болгон сайын келип турам.
Асынан Казакстан, Кыргызстан эми коңшу өлкө болгондуктан жакын эмеспизби? Дамир, сиз ушул туп-тура мындан 16 жыл мурда Түркияга тапшыргансыз, жогорку окуу жайлардын бирине.
Туура.
Анан эмне үчүн ушул Түркияны тандадыңыз? Ал кайсы кесиптин ээси болдуңуз эле? Ошол турасында мындай кеп козгосок.
Негизи мен мектепте окуп жүргөндө мен биологиядан олимпиадага катышчумун. Чет жакта окуганга чечим алдым. Эмнеден да Кыргызстанда окусам может кээ бир нерселерден артта калам же чет жак жакшыраакпы деп четте издей баштадым. Ошол кезде Турциядан бизге квота беришти, стипендия менен окуганга. Ошо бюджетный факультетке өтүп медицинага. Турциянын эң жакшы медицина факультетине өттүм.
Анан ошол эле Түркиянын өлкөдөгү эң мыкты делген ооруканалардын биринде кардиохирург же болбосо кардиолог болуп иштеп келдиңиз.
Туура.
Түркияда ушул жаатта Кыргызстанга караганда бир өзгөрүүлөр барбы? Ал жакта тажрыйба кененирээк болсо керек.
Түркияда тажрыйба бизге караганда кененирээк. Алар азыр дүйнөлүк стандарт кандай болсо ошол стандартта иштешет. Аларда финансовый экономикалык жактары бизден аябай күчтүү болгон үчүн кардиология, кардиохирургия тармагы акыркы 15-20 жылда аябай тез өзгөрүүгө кетти. Аябай көп технология иштегенге мүмкүнчүлүк пайда болду. Ал болбосо азыр жүрөктүн диагностикасын, лечениясын ошолорду көзөмөлгө алуу кыйыныраак болот. Врачтарга да оңой, ооруларга да оңой. Негизи мамлекет үчүн, элдер үчүн баардыгынан пайдалуу нерсе. Ооруп калган убакта дагы эгер эртеси күн же кийинки күндөр жакшыраак сезип калса, анда дагы барбай кое турган адатыбыз бар. Кыргыздар качан төшөгө жатып уже болбой калганда врачка барат. Турцияда, Европада, Америкада азыр профилактика деген асманы ошого көңүл бурушат. Ооруу болгуча оорунун алдын алуу. Бул эң оңой. Эгер алдын алса оорунун, анда бюджетке дагы аябай пайда болот. Мен негизи 99 жылы Турцияга бардым. 6 жыл медициналык факультетти бүтүргөндөн кийин сиз айткандай жана Турциянын эң жакшы кардиохирургия ортологуна, кардиология бөлүмүнө. Ал жакта 5 жыл специализация өтүп, 5 жылдан кийин 2 жыл дагы аритмология боюнча өзүмдү чындадым.
13 жыл ушул Түркияда эми бир топ эле тажрыйбага ээ болуп келдиңиз да, эмнеге дароо Кыргызстанга келип иштегиңиз келген жок, Казакстанга бардыңыз же?
Мен негизи медициналык факультетти бүтүргөндө кардиологияны тандап аткан учурда эле Кыргызстанды көзөмөлдөп ошону кардиологияны тандагам. Эмнеге дегенде Кыргызстан азыр, мен 2005 жылы бүтүрдүм. 2005 жылы Кыргызстанда азыркы жогорку баалуу технологиянын эч бири жок болчу. Эгер 5 жыл окусам, андан кийин 2-3 жылдагы тажрыйба алсам, 3-4 жыл может башка жерде иштейм. Примерно мен ошо 2005 жылы эле 10 жыл кийинкини эсептеп туруп кардиология багытына баргам. Эгер ошол убактагы Кыргызстандын шарты менен кесип тандай турган болсом, анда кардиология может акыркы кесип болушу мүмкүн эле. Бирок жылдар өтүп 10 жылдан кийинби, 15 жылдан кийинби баары Кыргызстан ошол деңгээлге келерин сезип же ишенип ошого кардиологияны тандадым. Азыр 2015 жылда карап отурабыз, 2005 жылы менен 10 жыл өтүптүр. Ошто 2 частный центр ачылды, экөөндө тең кымбат баалуу аппаратура бар, экөөндө тең операция жасалат. Бишкекте мурда жок болчу, азыр 2 жерде бар, экөө тең. Государственныйда азыр 4 кымбат баалуу ангиограф турат. Кыргызстанда уже 6 аппарат пайда болуп калды.
Бирок ошентсе дагы Дамир, жыл сайын бизге чет элдерден, ошо Түркиядан, ошол эле Америкадан бир тажрыйбалуу дарыгерлер келип, бекер айрым учурда же болбосо тиги башка биздин жергиликтүү дарыгерлерге тажрыйба көрсөтүү максатында операция жасап кетишет. Бул эмнеден улам, эмнеден кабар берет? Мисалы, бир учурда биздин ушу Акынбаев, биздин Акынбаев биринчи жолу операция жасады эле Орто Азиядагы бизди ушул жүрөк операциясы боюнча биз өзгөчө таанымал элек да. Азыр сиздин баамыңызда абал кандай бизде?
Биринчи операция, жүрөк операция жасаган бул Иса Акынбаев. Андан кийин кардиологияны жогорку деңгээлге ташып келген Миракемов бар. Азыркы учурда болсо 21-чи кылымда биз технология ала албай калгандыктан бизде кесип ошону адистер жетише албай калды. Ошон үчүн азыр аппарат 6 область, то есть 6 кымбат баалуу аппарат болгону менен ал 6 аппарат менен полностью иштегени адис жетиштүү деп ойлобойм мен. Аппараттар болбогондуктан кардиохирургия дагы аксап калган. Аппараттардын жоктугунан кардиологтор адистерибиз бизде жетиштүү болбоду. Вообще жок деп айта албайбыз. Өтө жакшы кесиптештер бар, бирок Кыргызстан үчүн пока жетиштүү санда адис жок.
Жыл сайын ушу жүрөк оорулары боюнча өзгөчө жаш балдар арасында кезек операция кезекке тургандар көп экенин билебиз. Жүрөк ооруларда жашап баратат деп айтсак болобу же бул эмнеден кабар берет?
Жүрөк оорулары азыр соңку жылдарда карасак мурда биз 30 жаш же 40 жаштын алдында инфаркт деген эч ким ойлобойт болчу. Даже врачтар эмес, жөнөкөй калктан дагы 40 жаштын астында бирөө инфаркт болуптур десе мурда эч ким ишенбейт. Азыр экинчи жактан караганда может диагностика жагы аябай өнүгүп баштагандыгынан биз эрте жаштарда саптай баштадык. Ал жагында караш керек. Инфарктын жаш учурда болгонун негизги себептеринин бири тамактануу. Көп ар түрдүү забегаловкалар бар. Студенттик кездерде эч ким жакшы тамак жейт деп ойлобойм, эч ким эмес, эми көбү
жейбиз
кетти. Эптеп септеп. Мен өзүм дагы студент болгом, мен обедди булочка менен кылчыр этилем. Экинчиден стресс, үчүнчүдөн тамеки, чылым чегүү. Азыр мурда жаштар көп чекпесе, азыр көбүнчөсү кезештиресиз. Алардын баардыгы инфаркты жашын азайта турган тетиктер.
Демек, тамактануу атургай ушу жүрөк ооруларына таасир тийгизүүчү нерсе экен да?
Эмнеге дегенде, туура тамактануу деген нерсе бар. Эгер сиз тамактын бир түрүн гана жей берсеңиз, только протеини болбогон же болбосо майы көп тамактардан жей бергенде уже организмдин ичинде холестерин бляшкалар пайда болот. Холестерин көтөрүлөт, сахарный диабет эрте жашка тартылат.
Казакстанда иштегениңизге үчүү болду деп айтып өттүк. Кыргызстанга келип иштеген бир оюңуз барбы? Кыргызстанга келгиңиз келеби? Сагынасызбы өлкөнү?
Албетте сагынам. Өлкөм үчүн мен өзүмдүн тажрыйбамды азыр көрсөткөнгө мен даярмын. Куда каласа көрсөтөм деп да ойлоп жатам. Жеке менчик больницалар менен мамлекеттин байланышуусу деген ГЧП деп коет, газдар частный больницалардын өнүгүүсүнө аябай жакшы түрткү. А эгер жеке больницалар өнүксө, анда бир өлкөдө конкуренция пайда болот. Мамлекеттик больница менен жеке больница. Конкуренция болгон жерде сапат өнүгөт. Канчалык сапат көтөрүлгөн сайын элибизге пайдалуу болот. Чет өлкөдө, мисалы алыска кетпейли, Казакстанда 2010-дон бери квота деген нерсе бар. Бул квота мамлекет өзүнүн жарандарына бекер операция болуш үчүн мүмкүнчүлүк түзүп берет. Мисалы бир больной эгер инфаркт менен келсе, ага операция жасалыш керек болсо, ангиографияга алынат, тамыры тыгылып турган болсо, тамырына стенд коюлат дагы, жок стенд эмес, операция керек боло турган болсо, ошол эле бир жаткан боюнча больницадан чыкпай туруп операцияга жиберилет, полностью расходтун баардыгы мамлекет тарабынан төлөнүп берилет. Биринчиден, конечно, элибизге өтө чоң пайда болмок. Эгер биздин мамлекетибиз дагы колдон келсе ушундай квота маселесин көтөрүлсө, чечип берсе, анда жүрөк ооруларына аябай эле жеңилдик болмок. Азыр бир жүрөк операциясынын жеке менчиктеги баасын билсек, орточосу бир шунтированиянын 7000-7500 чамасында жасалат.
Доллар
менен айтканда. Конечно, биздин элге бул өтө оор. Жаңы больницалар ачыла баштады. Ош жакта, Ошто экөө бар. Эгер жакшы шарттар түзүлсө, технологиялар бардыгы алынса, анда келбегенге эч кандай мен эмем жок, тоскоол жок. Башынан аягына чейин бир больнойду өзүм алганга жетиштирдим. Бул Европанын же дүйнөлүк стандарт ушундай. Бир врач бир больнойду башынан аягына чейин алып баруу керек. Бизде азыр советский система боюнча калып кеткен үчүн приемду башка врач жасайт. Эхоны башка врач жасайт.
Бир канча дарыга
палатага жаткызгандан кийин башка дарыгер карайт. Операциясын башка дарыгер кылат. Аритмиясы болсо аны аритмолог карайт. Бир эле больной 4-5 врач уже керек болуп калат. А 4-5 врач бул 4-5 ой пикир деген алмашат.
Жыйынтыкка таасир бериши мүмкүн.
Жыйынтыкка аябай таасир бериши мүмкүн. 2009 жылы үйлөндүм. Кызым Стамбулда төрөлдү. Андан кийин биз Алматыга жумушка чакырып, экинчи балам Алматыда төрөлдү. Азыр келинчегим боюнда бар. Үчүнчүсүн Алматы, Бишкекти тандап отурабыз.
Демиранда, мен айтат элемби, үчүнчүсүн сиздер Кыргызстандан, Бишкектен, балким Оштон болсо деле ушул жактан, Кыргызстандан жарык дүйнөгө келсин. А негизи эле сиздей сапаттуу кадрларга Кыргызстан суусап турат. Ушул учурда ишиңизге керек.
Рахмат.
Чоң рахмат сизге.
Сизге да чоң рахмат.
Алматыдагы кардиолог журтташыбыз Дамир Осмоновту Айгерим Акылбекова сөзгө тартты. Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда. Эми тарых жана тагдыр түрмөгүнөн 1938 жылы бейкүнө атылып кеткен кыргыз интеллигенттеринин бири Алымкул Сартпаевдин тагдыры тууралуу тыңдаңыз. Сөз учугу Амирбек Аззам уулунда.
41 Алымкулов азыр 2080 жашта. Кыймылы шайдоот. 41 аксакалдын тагдыры мурдакы советтер союзу басып өткөн катаал жолдун тарыхына түрдүү өмүттөн мисал боло алат. Атасы Алымкул, кенже уулу 41 апасынын уул сүтүнө тоюп, ата деп аваз салганга жарай электе 1938 жылы жоон топ кыргыз интеллигенциясы менен чогуу атылып кетет. Бирок Алымкул Сартпаевдин качан жана кайда өлгөнүн уул кыздары, Чоңташтагы кирпич заводто атылгандардын сөөктөрү 1991 жылы 30 августта ата бейитке кайра көмүлгөнгө чейин билишпейт. Атасынын өлүмүнө байланыштуу окуянын таржымалын Карыпбек Алымкулов өз айтып берет.
Анан ошондон кийин мага ой келди, мен дагы бир сурап көрөйүнчү. Чоңташтын жана жерин кастырып ошолорду ачкан Мельников деген агазактын КГБнын бөлүм башчысы экен. Ошого түшүп калдым. Аны отуруп жаласын көргөзүп мен ач берем барактап. Окуганыңды окуп кал, окубаганыңды жазууга уруксат эмес. Көңүлүң бөлүнгөн жери болсо, кичине жайра агач деген жай ачып берип туран деди. Анан баштан аяк карап чыктык. Бир дела менен бир 13 кишини атышкан окшойт да. Анан ошондо арыз тыштап кеткен да. Өлгөн жер кайсы жер деп мен тиги чоң таштагы кишилер табылгандан мүмкүн табылып калар деген ой менен. Анан эң кат келди. Расстрелин 14 январда 38 жылы коюлган жер белгисиз деген.
48 жаштагы Алымкул Сартпаев камакка алынып, эл душманы деген жалаа менен сотсуз тергөөсүз атылаар алдында Москвада социалисттик жер чарбачылык академиясында билимин өркүндөтүп жаткан. Ага чейин жүйрөөндө алгачкы коллективдүү чарбаны түзүүчүлөрдүн бири Алымкул Сартпаев, Ала Мүдүн райкомунун төрагасы, жумушчу дыйкан инспекциясынын Сокулук райондук, Нарын облустук, Бишкек шаардык комиссияларынын төрагасы болуп иштеген. Алымкулду жооптуу кызмат орундарда пайдаланган совет өкмөтү анын качан жана эмне себептен өлгөнүн 20 жылга жакын убакыт бою үй бүлөсүнөн жашырып, калктын эмчегин эмизген.
Москвада түштүү металлдар жана алтын институту деп койчу. Ошондо агам окуп жүргөн, ал Шверникке кат жазыптыр апамдын адреси менен. Анан эсимде бар, ушул март айы болсо керек эле. Кат келди ушу Сокулуктун НКВДсына, анда Каганович району деп койчу. Сокулуктун НКВДсына келип кеткин деп. Анан апам түшүмдү окшойт. Атам жөнүндө ойлоп аткан. Агазектен ачык эштек айтчу эмес да. Поискада дагы ачык эштеги жок, НКВДга келип кетесиң деген гана. Мындай ат мингенди жакшы көрчү да. Ушу мен ушу кичке кезимен баштап эле агаларым эжелерим окууга кетип калып, айылда мен эки жолу бакчумун. Апам алмаштырып минер эле да. Атты жасап бир атамдан калган аттын жабдыктары бар эле, эрит окуум, көмөлдүрүү куюшкан, эмелердин баардыгы тең күмүш менен бастырылган. Ошону минип эми агазекте, бул эми 52 жыл, андай между прочим башкармалар дайым тияк баякка чыкканда келип сурап кетишчү ошону. Айылдын аяк ченинде атамдын бир бөлөсү боло турган, ага аттай аябай куйругун түйүп чап-чаап барып кабар келет окшойт. Окустан тирүү болсом жакшы, өлүп калган болсо мен жаңгыз калбайын жүргүлө деп атамдын бөлөсүн алып, инисин алып анан барышыптыр. МКДнын начальниги, районунун начальниги боз мурду кыйшайбай туруп эле күйөөңүз аман эсен, бир аз дайын келет дептир. Эсимде бар, ушунчалык кубанып келди да.
Атасы Алымкул камакта экенин Карыпбек эс тарткан кезден билген. Апасы аксаамай күйөөсүнүн түрмөгө отургузулушун, анын компартиянын катарына кирип жетекчилик кызматтарда иштегени менен байланыштуу болгон деп жогоруган.
Аңгыча 57 жыл болуп эме болуп калбадыбы? Культ личностьтин маселеси чыкты, анан арыз жазып жатып, анан кийинки жылы партийный реабилитация болду. Апамды 60 жылы партийный реабилитация кылды. А киши да ушу 29 жылдан бери партиянын мүчөсү экен. Анан биз арыз жаздык дагы каякта деп. Анан ошол Москвадан окуган агам уже бүтүп келип бул жерде иштеп аткан болчу. Анан өкөбүз бардык чакыртканынан. Ошондо свидетельство о смерти деп берди. 44 жылы түрмөдө менингиттен өлгөн деп. Ошондон 63 жылы ал агам өлүп кетти 30 жашында. Апам билген жок, айткан жокпуз. Белки бир туугандарга айткан жокпуз. Экөөбүз гана билип жүрөбүз да. 63 жылда эми мен эле жаңгыз билип калдым да. Анан ушу 78 жылы апам уже 78 келип эметип калган учур болчу. Анан айтты, балам эми атаңар келбей қалды ғой. Мен де жасым жетіп қалды. Ішіне бетім ашық барсын. Ескеріп қойыл қашпа келдік деп.
Сіздер тарихчаны тағдыр түрмегінен техник ілімдерінің докторы Қарыпбек Алымқұловтың өмір тарджымалы жөнінде ұғып жатасыздар. Ал кезде доран сүргін тәртіпке лайық. 1951 жылы Қарыпбек Алымқұлов комсомолға төр алдында атасы ел душман екенін мойнын алып, аны қолды бойым деген тілқат жазып береді. Бұл жарлықты жазу Қарыпбек ақсақалдың айтымында 1970 жылға барып қана тоқтаған.
7-ші класты өтіп жатқанда мен жақсы оқып жүрген мектепте. 8-ші класқа болғанда ба мектеп учком деп қойшы емес пе? Учком болып қалдым да. Мен комсомол қойды деді. Апам айтты мен комсомол қойды өтіп келбейін бе десем, ай, совет билігін құрған атаң қайықты деді. Сен не қыласың деп. Анан чыккан жокмун. Учукпай жүрөбүз. 8-нчи класста уже опять март айындагы апам көбөрүп калып жүрчүбү мурдатан эле. Мен ушул почти 4-нчи класстан баштап айылда апам ооруп бияка кетип калат, шаарга кетип калат. Мен дайым жаңгыз калып оокат кылчумун да. Анан апам кеткенден кийин айтпай эле эмеге барып жашырын. Комсомолго барсам өмір баянды оқып шығып тұрып атаң қайықта деді. Ана атам ұшындай қамалып кеткен десем, анда отец враг народа, я его не поддерживаю, тегінде мұндай деген сөздерді қошып жастып, ұшылырды қошып жасып, оның кейін өтіп көм. Аның ұшы 13 жасында да. Анан ошондон баштап эленин эл душманы деген эмеменен жүрчүбүз. Кайсы жерге өмір баян жазып эме болбосун дайыма отец враг народа деп жазчумун. Это дайыма даже ушул 70-нчи жылга чейин жазып жүрдүм го.
Бийлик түгүл карапайым эл арасында учуру келсе эл душмандары деп караланып кеткен адамдардын тың чыкма уулдарын кордоп кемсинткендер да аз эмес эле. Мындай кер мүнөз жана тап душманы жөнүндөгү советтик идеологияга суугарылган адамдардын запкысын Алымкул Сартпаевдин балдары да көрүшөт. Бир ирет Зөөкүр Чалыш айылдык атка минер Куюн Мамыттай Күлүк Карпбекти келе жарышабыз деп чакырып атка сүйрөткөнү карыянын көкүрөгүндө мөөрү баскандай турат.
Айылда жүргөндө мен аябаганда күлүк бала элем жана тушоо кескенде дайым келип тоо калып антип деп кээде 1 сом 3 сом алып каласың. Анан бир күнү бир башкарма бөлөк айылдан келип башкарма болуп жүргөн киши бар эле Усупбек деген. Сени күлүк деп кетч мени менен жарышчы деп аттын чылбыры менен эмнегедир моюнундан байлап алды да. Анан атын чаап кетип баратат. Мен кетип баратам. Анан атка жетпейсиң да. Мен бир убакта жыгылдым. Жыгылсам сүйрөткөн бойдон кете бербейт ушу.
Ал эми башка бир заңгар атка минер. Ескі кегін алмақ болып, әлі сөгі қателік Қарыпбекті Қырғыз Советтік Социалистік Республикасының түзілгендігінің 25 жылдығын арналып, Бишкекте өтчу салтанатқа айылдықтарды алып барчу машинеге түшіртпей қойған.
Бір жолы 51-ші жылы Қырғызстанның 25 жылдығын майрамда айтыкен шаарда деп қалышты да. Анда Зурахан Қайназарова Бисмайлда башқарма болып қалғанда жаңы газ 51 деген машинелер ошондо чыккан 51-ші жылы. Анан ошону колхозго берген экен. Ошону менен айылдын активдерге барабыз деп атышыптыр да. Анан эртең менен дүкөндө чогулуп алышып арак ичишчү. Мен келип сурадым да мен да барайын десем бригадир болуп жүргөн бир киши бар эле. Барсаң давай кургак самандан салып кел кырмандан деп толтура. Барсам үйлгө саман жок. Карын астында калыптыр жука бүтүн бардыгы суу ары күрөп бери күрөп жатып эң астынан эптеп курга саман толтуруп келбейм анан бардыгы отурушту эң артында секирип кирейин десем эле өтүгү менен бортко колумду басып туруп о энең дурайым дунганга окшогон душмандын баласы ошондо эч ким мындай ачык айтчу эмес да ошол ачык айтты
бригадир
душмандын баласы сен эмне жөн жана менин жана врач эжем агезекте уже бүтүп Нарынга мектептин директору болуп Чолпон районунда Заурай Здравоотдел болгонан Бишкекке келип жаңы иштеп атканда эжең мага тийбей койгон түш машинеден де түштүм кышында. Это было 1 февраля же, по-моему, эме 25 жылдык. Бул жаябагандай кар терең. Анда агазекте жол жок айылга. Машине кеттим мен аркасына чуркап баратам. Машине улам бир күрткүгө барып тыгылып калат, мен чуркап өтүп кетип. 7 километр район центрине машинеден мурда келдим. Анан попутный машинага эптеп түшүп шаарга келип.
Сиздер тарыхчана тагдыр түрмөгүнөн техник илимдеринин доктору Карпбек Алымкуловдун өмүр таржымалынан бир шиңгилди уктуңуздар. Карпбек Алымкулов менен мен Амирбек Азам уулу маектештим.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык кезек эми Шайлообек Дүйшөевдин миң санат түрмөгүндө.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Студиябыздын мейманы атактуу ончу Айбек Карымов. Айбек, былтыр бир келип кеттиң эле Айкөл Манас деген бир жаңы ырын чыкканда биринчи биз угуздук эле угармандарга. Андан бери бир жыл өтүп кетти, бир жылдан да көп өтүп кеттиби? Азыр эмне кылып атасың? Чыгармачылык кандай? Адегенде ырыңды угардан мурда ушул жөнүндө сүйлөшөлү.
Эми агай, жеке эле чыгармачылыкты аркалап эле отурушуштан дагы башкачараак кичине коомдук иштерге аралашып дегендей унутта калып бараткан анча мынча аспапчыларыбызды колдоп, ошолорго колдоо көрсөтүп ушундай бир жумуштар менен алекмин.
Жакшы экен. Мындай да, чыгармачыл адамдардын баары эле көбү да эмне десең эле мага спонсор жок дейт. Эми сен бул жагында өзүңө өзүң спонсорлук кылып атканыңды мен билем. Мисалы ыйлап сыктабай эле өзүңдү өзүң финансылап, керек болсо башкаларды да финансылап ушинтем деген оюң бар экен. Жанагы чыгармачыл адамдарды колдоо фондун түзүп аттың эле. Ушул жагында мындай айта кетсең.
Ооба, азыр бейин өнөр фондун түзүп жаш канат, жанагы жаш калемгер акындарга атайын 3 номинация боюнча сыйлык уюштуруп бердим. Андан сырткары кооз комузчу, чоорчу, кылгыякчы комузчуларга бирден сыйлык, жылына бериле турган бирден сыйлык негиздеп бердим. Кудай буйруса жылдын аягында ушундай бир чоң салтанат менен комузчуларды, жогоруда айткан таланттарды жылына бир жолу колдоп сиздер менен чогуу бир сыйлап турабыз да жылына.
Бул жанагы ыр жазгандар, жазмакындарга,
жаш 30 жашка чейинки, жаш 30 жашка чейинки деп койдук, себеби жашын чектөө койдук жаштарга.
Ошо 30 жашка чейинки жазып жүргөн жаш акындарды колдоо иретинде. А прозаиктер жокпу?
Кара сөзүндө кийинчерээк көрөбүз.
Эми
жаштарды колдоп туралы.
Кыргызда сөз бар эмес баягы? Тиши чыккан балага чайнап берген аш болбойт. Бул жагы кандай болот мисалы?
Эми ошо жана жашын чектөө койгонубуздун себеби ушу болуп атат да. 30 жаштан кийин бул ар кайсы талантпы, ким болбосун, бул баягы сиз айткандай тиши чыгып анча мынча жемин жедирбей бир чыгармачылыктын бир чоң чыйырына түшүп калат экен да. Анан 30 жашка чейинкилер анча мынча колдоо таппай тигинтпей минтпей кичин аксап эме болот экен, ошолорду колдоп коелу деп.
Эми бул жакшы нерсе. Бир тарабыда баягы жөлөп таяп чыгармачылык жолуго багыттап китеби чыга элек, жаш акындын китебин чыгарып койсо андан аркысын өз арбайын өзү согуп
туура айтасыз, ошондой
уядан учуп кетеби деген тилек экен да. Жакшы, бирок негизи билен оокатка үйрөтпөш керек болуп калды да. Азыркы заман өзү ушуну алып келди. Баягы илгерки биздин заман эмес, анда чалкалап эле жатчубуз да. Баягы кенен советтер союзу бар, жыргал. Азыр даана эмгектене турган, өзүңдүн ырыңды өзүң жанагынтип силердин бир ырды чыгарышың канчакча кетет? Мисалы өзүң азыр мына кудайга шүгүр, баягы өзүңдү өзүң финансылап атасың жана мен айткандай. Мисалы эч кандай финансы таянычы жок ырчыны элестетип көрсөң бир ырды жасаш үчүн эмне кыл?
Кыйын да, эч болбосо 15-20 миң сомду чаптап атып анан бирди жаратат.
15-20 миң сом кетет. Жок эле дегенде.
Жок эле дегенде. Анан ага клип тартам десе дагы 30-40 миң кетет. Антип баш аягы бир 60-70 миңди жакшы бир чыгарманы
$1000 экен
десеңиз ошондой болот да. Анан эми чыгарманы жаратууда сизге окшогон агаларымдын сөздөрү, жазган ырлары көп деле обон жаратууда түйүшүп жаратпайт да. Себеби көбүнчө сизден алам дагы Кубат Жакыпов көп акын эжекелерибизден алган ырлар өзүнөн өзү обон чакырып турат да.
Эми ошол көп мурда баягы филармония иштеген жылдары Сардарбек Жумалиев менен Эсенгул Жумабаев агайың менен ушул сыяктуулар Мукан Рыскулбеков менен иштешип калдым. Асанкали Керимбаев менен иштешкен учурум болду. Түгөлбай Казаков менен. Анан кийин алардын да доору өттү деп койсок болот. Себеби бул чыгармачылык деген дагы эскирет экен да. Эскирет экен, токтогон учур болот экен. Андан ары ойдогудай чыкпай калган учур болот экен. Калибек Тагаев менен иштешип көрдүм, бир эки ыр жазып бердим. Анан кийин сени тандап алганым сенин баягы улуттук колориттеги дейби, кандай биздин кыргыз жыттанган нукура кыргызды жүрөгүнө жете турган ырларды жазып жүргөн иним сенсиңби деп эле сени көздөй качырып мен дагы ырларымды сага берип кетип атпаймынбы. Анан кийин анын үстүнө экөөбүздүн мындай бир аз айтып кое турган нерсебиз баягы биринчи Атбашым деген ырды биринчи жолу мен сага сөзүн берип сен анан 2 жумадан кийин жаздың эле. Анан мен бир гана сураганым: Айбек, Атбашын көрдүң беле? Атбашын тоолорун көрдүң беле? Десем сен Атбашын көрмөк турсун жегенмин дегендей айттың деп. Гастролдо жүргөн киши деген э?
Ооба да,
бар Кыргызстанды кыдырып билесиң да.
Өзүңүз билесиз, суктана турган жерлер да.
Анда билсең жазасың деп. Анан кийин чынына ойдогудай чыкты. Анан кийин мен сага ишендим да. Ишендим. Анан бүгүн дагы ушу бир ырың бар экен, бул жалган деген. Бул жалганды текстин эми мен бир аз эме сезип атам өзүмдү. Өзүмдүн эфиримде туруп алып өзүмдүн ырым деп айткандан. Эми бул элдин ыры да. Бул эми сенин ырың. Сенин элдин ыры болуп калды. Экөөбүзгө таандык эмес чыккандан кийин. Ага чейин экөөбүздүкү болчу.
Биринчи жолу мен бир да башка радиолорго ушул ырды бергенге убактым боло элек. Эң алгач Сиясы Ургай электе ушу Азаттык радиосунан чыгып атат. Анан мындан соңунан башка радиолорго кетет болуш керек. Эми мен сизге ушунчалык ыраазы болгонум, көп эле ырлар келет, кээде ошол ырлар менен сырдаша албай сүйлөшө албай койгон учурларым көп болот да. Анан негедир ушул ырыңызды деле баягы Атбашы сыяктуу эле биринчи алган деле өзү обон чакырып турду. Анан көп аракет кылдым, көп мээнетим жумшадым, супсак болуп калбаса экен, чийки болуп калбаса экен деп аракет кылдым. Аранжировкасындагы Асылбек деген бир жигит бар, асыке өзү ушундай жактырып сонун жасады, улуттук бүт аспаптардын коштоосунда жасадык. Эми жана бир сөз айтып кеттим эле, анча мынча күйүп бараткан адамдар уккан деп ойлоно кала турган,
эсине
келече турган сөз экен, обон экен деп айтышып атат. эми
эмне кылабыз, бул жалган деп, бул жалган дүйнөнү айтып атпайбыз. Ошону ырдагыбыз келди да, ошону айткыбыз келди. Анан адам деген акыры ошентип ээлигип ээленип токтобой аттын оозун кое берип анан кетип бараткандан кийин бир кырга чыгабы, анан кийин артын караса өмүрдүн көбү калган, маңдайын караса аз калган, баягы жете турган жерине жетип калган кез, анан ошондо ойлонот экен да. Анда калганын угармандарыбыздын таразасына коелу дагы.
Рахмат.
Айбек Карымовдун сөзү меники, бул жалган деген ырын биринчи жолу Азаттык аркылуу уктуруп коелу.
Yeah. менен кудай ойнойду жаш берсе тимей кой буйбу жашатып кайран алган жан мен жаза баяк ой сене болгой бу бактагай менен ойнойбу бак деген бир күн солбойбу бала пан кезде куратты бей батар кале тийбей койбойбу кызыл гүл менен ойнойбу кызылы кетсе солбойбу бир атып кем бир кылганча кыздар кале тийбей койбойбу жетип кемпир кылган чаң эй келин келе тийбей койбойбу жибек жип менен ойнойбу жибеги кетсе оңбойбу жиликсиз көк чал кылган чаң эй жигит келе тийбей койбойбу кудайга күнө кылбайлы дүйнө жашты ылгайлы кудубуз төрдө кемпир жан кут түшкөн төрдө эле сыйлайды жайга кетербиз жалынсак турбас өмүрдү жаштар гана берсини дешербиз пайгамбар менен бир барган башуксуз жашап ким калган бактуура барсак келбес жай барсыгын алат бул жалга
Айбек, студиябызга келип, миң санат түрмөгүнүн мейманы болуп, жакшынакай обоңду тартуулап бергениң үчүн рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз, келип кетип тур.
Рахмат.
Сиздер миң санат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Аны Шайлообек Дүйшөев алып барды. Ушуну менен Азаттыктан жекшембинин таңындагы кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Саламатта туруңуз.